В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір. Заява колишнього народного депутата Юрія Кармазіна, що окружний адмінзуд Києва зобов'язав голову Верховної Ради вилучити посвідчення і картки для голосування в народних депутатів Олександра Домбровського і Павла Балоги, викликало сумніви. Зокрема, і Олександр Домбровський, і брат Павла Балоги. Віктор Балога, теж народний депутат, висловили припущення, що взагалі ніякого рішення немає. Вони висловили сумніви в тому, що таке рішення можна було ухвалити за відсутності Домбровського і Балоги, яких, за їхніми словами, про це нічого не повідомляли. Сьогодні Юрій Кармазін заявив про те, що таке рішення було ухвалене. У лютому Вищий адмінсуд України ухвалив рішення позбавити Балогу і Домбровського депутатських повноважень. Підставою став позов Кармазіна, який заявив про фальсифікацію виборів у їхніх округах. Лідер партії «За Україну» В'ячеслав Кириленко заявив сьогодні, що його партія не братиме участі у злитті кількох опозиційних сил, що заплановане на кінець тижня, з міркувань ідеологічного характеру. Також сьогодні лідер ще однієї опозиційної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко теж заявляв, що його сила не ввійде до нової партії. У понеділок партії «Батьківщина» і «Фронт змін» повідомили, що в суботу проведуть свій урочистий об'єднавчий з'їзд у Києві на Михайлівській площі. Кандидат на посаду мера Василькова від опозиції Сергій Сабов має намір позиватися до Європейського суду з прав людини, як сказав він у коментарі Радіо Свобода. На виборах 2 червня була зафіксована ціла низка порушень, серед яких підкуп виборців, використання каруселей, вкидання в урни зайвих бюлетеней. Але ніякого кримінального провадження досі не відкрито, додав Сабов. До подій у світі. У столиці Росії Москві сьогодні відбулася хода опозиції на підтримку тих, кого опозиціонери вважають політичними в'язнями. В акції «За нашу і вашу свободу» взяли участь, за оцінками кореспондентів Радіо Свобода, близько 10 тисяч людей. Поліція заявила про 6 тисяч учасників. Загалом марш був організований без значних порушень. А президента Росії Володимира Путіна сьогодні обрали головою Загальноросійського народного фронту, організації, яку почали створювати 2 роки тому, фактично на його підтримку. За повідомленнями, рішення ухвалили на з'їзді організації в Москві без голосування. Після пропозиції обрати Путіна зала вибухнула вигуками на його підтримку. І таки на цей час новини в ефірі Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Минув рік з часу проведення чемпіонату Європи в Україні та Польщі. У Варшаві підсумки Євро-2012 підбивають із задоволенням. Прибутки від проведення чемпіонату більші, ніж сподівалися. Помітний є і довгостроковий ефект від реклами країни. А що в Україні? Чи скористалася країна унікальним шансом? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Євро-2012. Рік по тому, що приніс чемпіонат Європи Україні та Польщі. З вами Марія Щур. Впродовж кількох найближчих років Польща відчуватиме позитивний ефект Євро-2012. Польські економісти підрахували, що на проведенні чемпіонату країна заробила більше, ніж прогнозували. Експерти кажуть, що впродовж 7 років після чемпіонату до бюджету країни надійде понад 7 мільярдів євро. Це буде капітал, приваблений до Польщі відчутним покращенням її іміджу. Країні, спроможній проводити великі спортивні заходи, твердять аналітики, довіряють і серйозні завдання, і гроші. Юрій Савицький повідомляє з Варшави.
Готуючись до Євро-2012, поляки ставили собі за мету повторити так званий барселонський ефект. Інакше кажучи, максимально спопуляризувати свою країну під час футбольного чемпіонату, щоб привабити до неї якнайбільше туристів. У Варшаві повторювали, що іспанська Барселона стала популярним туристичним центром саме після великого спортивного заходу літньої олімпіади 1992 року. Проте після проведення Євро-2012 організатори цього футбольного свята кажуть, що замість барселонського ефекту вони отримали польський. У чому ж він полягає? Йоанна Муха, польський міністр спорту, перелічує.
Заангажування сполечне, спаняла будова капіталу сполечне.
Це значна активізація суспільства, будова суспільного капіталу, чудовий розвиток нашої країни, якого не було б, якби не чемпіонат Євро-2012. Будова позитивного образу країни, яка може підготувати великий міжнародний захід. Усі ці моменти творять цей польський ефект.
Тоже właśnie ten efekt polski.
Миколай Петровский, речник товариства PL2012+, рік тому відповідав за інформаційну кампанію Європейського футбольного чемпіонату. Він продовжує моніторувати дослідження експертів про наслідки Євро-2012 для польської економіки. За словами Петровського, група економістів та науковців, яка робила прогнози результатів, спричинених чемпіонатом, нещодавно уточнила свої передбачення. Петровський говорить:
"Кибіце, туристи заграничні, закордонні вболівальники, які приїхали до Польщі на чемпіонат, залишили в нашій країні набагато більше грошей, ніж ми сподівалися. За попередніми підрахунками, вони мали залишити в Польщі приблизно 700 мільйонів злотих. Та виявилося, що туристи витратили в нас 1 мільярд 200 мільйонів злотих упродовж 23 днів чемпіонату.
23 дні турнію". Петровський говорить, що зміцнення позитивного образу Польщі під час Євро-2012 має безпосередній вплив на національну економіку. Під час чемпіонату, нагадує він, у Польщі перебували громадяни 110 країн світу. Польський експерт твердить, що позитивні враження цих людей та успішне проведення чемпіонату – це одна з причин вдалого просування бренду «Польща» у світі. За даними британських аналітиків з фірми Brand Finance, польський національний бренд опинився на престижній 20-й сходинці у світовому рейтингу. У свою чергу, польські економісти підрахували, що прибутки Польщі від поліпшення образу країни впродовж 7 років становитимуть 7,5 мільярдів євро. Це на півмільярда євро більше, ніж у Польщі сподівалися, каже Петровський. Експерт наголошує на тому, що капіталовкладення в інфраструктуру країни перед Євро-2012 ще довго приносить Польщі позитивні результати.
Розвиток економіки прискорився. Це прискорення впродовж найближчих 7 років може дати польському національному валовому продуктові приблизно 20 мільярдів злотих.
Це трохи менше, ніж те, що прогнозувалося, бо не всі проєкти вдалося вчасно реалізувати. Та все одно це величезна сума, якщо взяти до уваги, що Євро-2012 обійшлося нам у кілька сотень мільйонів злотих.
Петровський звертає увагу на те, що вдале проведення такого заходу, як футбольний чемпіонат Європи, показало Польщу у світі як країну спроможну організовувати великі міжнародні заходи. Тому, каже він, Організація Об'єднаних Націй довірила полякам проведення міжнародного кліматичного саміту. Прикметно, що цей тритижневий захід відбуватиметься на національному стадіоні у Варшаві, спорудженому на потреби Євро-2012. В цілому, підсумовує Петровський, минулого року і поляки, і українці показали світові, що їхні країни гарні і безпечні. Перебіг Євро-12, твердить експерт, спростував негативний образ двох країн, представлений у резонансному документальному фільмі BBC «Стадіони ненависті».
Я думаю, що до Європи і до цілого світу дійшов сигнал про те, що в центрі Європи є дві великі держави, які вміють спільно управляти складними проєктами. У наших країн спільна складна історія, та я думаю, що більше нас єднає спільне майбутнє в Європі та спільний розвиток.
Сказав Радіо Свобода, речник товариства Євро-2012+. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
За рік після Євро-2012 про тодішнє футбольне свято нагадують сучасні стадіони та литовища, збудовані або модернізовані у Донецьку, Києві, Львові і Харкові. Щоправда, і трибуни стадіонів, і зали аеропортів стоять напівпорожні. Не побільшало й іноземних туристів, як на це сподівалися чиновники і туроператори. А новозбудовані магістралі не витримали чи то суворої української зими, чи то недбайливості будівельників, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Напередодні Євро-2012 тодішній віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесников поінформував журналістів, що вартість турніру обійдеться українцям у більше як 6 мільярдів гривень. При цьому більша частина фінансування витрачена на побудову стадіонів у Києві і Львові. Інші два стадіони у Донецьку і Харкові збудовані за приватні кошти бізнесменів Ріната Ахметова і Олександра Ярославського. Незалежні експерти, як і українські урядовці, досі враховують вартість проведених Україною робіт з підготовки і проведення футбольної першості Європи. У дослідженнях європейських аналітиків часто фігурує поняття «корупція», з чим не згодні у Києві. Так, 11 червня у розмові з кореспондентом німецької газети «Die Zeit» прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Євро-2012 дозволило Україні здійснити потужні інфраструктурні проекти. «Ми побудували дороги, залізничні вокзали, модернізували аеропорти, деякі з них навіть у кращому стані, ніж ті, що ви знаєте у Німеччині, просто тому, що вони зроблені з використанням новітніх технологій», – цитує Азарова німецька газета. Прем'єра обурила, що Європа вішає Україні хибні ярлики, звинувачуючи країну у корупції, відсутності демократії. Але німецьке видання послалося на дослідження незалежних експертів, які вважають, що 40% інвестицій, які Україна мала витратити на підготовку до Євро-2012, опинились у тіні. Так, на реконструкцію національного стадіону «Олімпійський» у Києві українці використали 640 мільйонів євро замість анонсованих 140. Нині стадіон у Києві, а також у Донецьку використовують футбольні клуби «Динамо Київ» і «Шахтар Донецьк» для гри у матчах національної першості. У Харкові новий стадіон взяв на баланс місцевий футбольний клуб «Металіст». Також на спортивних аренах Києва і Донецька відбуваються концерти зірок світової і української поп-музики. Так, зірка поп-музики Мадонна минулого літа виступила в Києві саме на Олімпійському. Приміщення стадіону беруть в оренду різні установи для проведення виставок і конференцій. Серед туристів популярні екскурсії по Київському стадіону. Зовсім інакша картина у Львові. Тамтешній стадіон коштував бюджетові України близько 3 мільярдів гривень. Під час Євро на стадіоні було зіграно 3 групові матчі. А зараз спортивна арена стоїть порожньої. Місцевий футбольний клуб «Карпати», за даними його прес-служби, не має фінансової спроможності сплачувати оренду на час матчів національної першості або міжнародних матчів. Відтак, серед львів'ян побутує думка, що стадіон варто розібрати. Директор турніру «Євро» в Україні Маркіян Лубківський пояснив журналістам, що попереджав міську владу про можливі проблеми з використанням стадіону, який розташований далеко від центру міста.
Дуже важливо і для УЄФА, і для львів'ян, щоб цей стадіон не був обтяжливим для жодного бюджету, щоб він заробляв кошти. Сьогодні потрібно думати про те, як стадіон буде заробляти гроші в місті.
Експерти також визнають, що фактично простоюють або ж не використані на повну потужність збудовані під Євро-2012 аеропорти. Пропускна спроможність міжнародного аеропорту Бориспіль, Київ, повинна була складати понад 50 мільйонів пасажирів на рік. Нині ж через повітряні ворота Києва проходить не більше половини з цієї кількості. Річна завантаженість міжнародного аеропорту імені Данила Галицького у Львові нині становить близько 8% проєктної потужності. У Донецьку нове літовище здатне приймати понад 3 тисячі пасажирів на добу, а натомість через його зали проходять щодня не більше 2 тисяч осіб. Ці дані наведені Рахунковою палатою України. У цілому ж Євро-2012 залишив у українців доволі різні враження – від абсолютного його сприйняття до упевненості, що проведення футбольної європершості себе не виправдало. У розмові з Радіо Свобода координатор програм Інституту політичної освіти Олександр Солонтай пояснює, що українцям Євро залишив спогади про яскраве спортивне свято і сучасну інфраструктуру. Інша річ, як її використовують.
З негативного, що мене найбільше вражає, це те, що дорожнє покриття в дуже великій кількості місць не пережило навіть цієї зими. Були витрачені шалено великі гроші. Крадуть, так вже треба красти з розумом. Уже якось, ну, украли, так зробіть роботу і вкрадіть. А то просто видно, що вкладено в дорогу мінімум просто було під Євро, щоб на момент Євро воно було.
Зауважує Солонтай. Координатор громадської ініціативи «Збережи старий Київ» Ігор Луценко визнає, що Євро, з огляду на цікаві футбольні і культурні події, відіграло велику позитивну роль для знайомства українців з неофіційною Європою. Водночас, за словами Луценка, столиця України так і не стала однією з європейських столиць, як на це сподівались у владі. Транспортна й інша супутня інфраструктура деградують, туристична інфраструктура не набагато поліпшилась, вважає експерт. Координатор всеукраїнської ініціативи «Європа без бар'єрів» Ірина Сушко стверджує, що ЄС хоч і не відкрив своїх кордонів для громадян, громадян України, все-таки пішов на процедури спрощення візового режиму. До того ж, Євро дав змогу подолати певні стереотипи, що існували в Україні і у Євросоюзі стосовно одне одного.
Можливість прямого контакту громадян ЄС і громадян України під час Євро дала можливість частково зняти ті стереотипні і часто неправильні уявлення про рівень доходів, наприклад, громадян ЄС, культурні, скажімо так, орієнтири чи цінності. Так само і громадяни ЄС могли побачити, що в Україні є теж певний рівень цивілізації, культури.
Каже Сушко у розмові з Радіо Свобода. Варто зазначити, що усі опитані Радіо Свобода зазначили, що досвід підготовки і проведення футбольного чемпіонату минулого року Україна має використати при підготовці до баскетбольного Євро-2015. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. Проведення Євро-2012 в Україні мало чи не перевернути країну. Україні залишався один крок до підписання угоди про асоціацію і вільну торгівлю з Європейським Союзом. До неї мали хлинути інвестиції від європейців, що відкрили для себе нову країну. Українці мали отримати кращі дороги, аеропорти, залізничне сполучення. Що із цих очікувань вдалося реалізувати? Про це говоримо із Миколою Воробйовим, експертом Європатруля, громадської організації, що моніторила проведення Євро-2012 в Україні. Миколо, що із цих цілей і в якій мірі вдалося досягнути?
З очікувань нам вдалося реалізувати те, що все ж таки Україна, вона є європейською країною, і самі українці гідно зустріли вболівальників Євро-2012. Вони побачили, що це не якась там країна третього світу, а що це справжня сучасна європейська Україна з європейським населенням. Заслуга влади тут взагалі мінімальна. Що вони змогли, як менеджери, да, там, за величезні кошти організувати програму мінімум для УЄФА, 4 стадіони, там, аеропорти, то я не вважаю, що це є великою заслугою. Тобто вони просто виконали свою роботу. Тут навіть немає за що дякувати.
У Польщі говорять про те, що вони отримали від проведення Євро, навіть перевершило їхні очікування. І щодо інвестицій, які потім вони почали отримувати, і щодо покращення іміджу країни. В Україні мені досі не вдалося знайти якоїсь остаточної цифри, скільки ж Україна витратила на проведення Євро. Скільки із цих грошей були приватними грошима, скільки з них були державними. Чи ви володієте цими даними?
Згідно державної цільової програми підготовки до Євро-2012, вартість чемпіонату приблизно до 100 мільярдів гривень. Туди входять там дороги, скажімо, там готелі і тому подібне, да? Але вони кажуть, ну, наші то влади, що з прямих там витрат насправді на Євро там не більше там 20 там мільярдів, да? Тому що там дороги ми би і так будували, або аеропорти ми би і так будували. Тобто це не витрати на Євро чемпіонат. Тому тут дуже важливо розділяти ці речі. За нашою інформацією, до 80% цих коштів – це все ж таки бюджетні гроші. В державному бюджеті за минулий рік закладені витрати на Євро-2012 у 2013 році.
Тобто покриття цих витрат далі продовжується?
Так.
А що вдалося повернути, що ви можете підтвердити?
Якщо ми говоримо, наприклад, про аеропорт Бориспіль, то, ясно, він обійшов приблизно в 5 мільярдів, новий термінал. І пасажиропотік зараз, там принаймні, він не змінився порівняно з минулим роком, тому що частина рейсів відійшла в аеропорт Жуляни. Борисові можна сказати, що він залишився на тому ж рівні, тобто ніякого буму не відбулося. Коли ми даємо запит до аеропорту, скільки там це укупно, євро, не євро, вони кажуть, що чемпіонат – це добре, але ми беремо прогноз там на 10 років, і от побачите, що там через 10 років пасажиропотік там збільшиться, так от відповідають. Ну, те ж саме, там, напевно, з аеропортом у Львові, да, там, зі стадіоном там взагалі жахлива ситуація у Львові, те, що він просто там нічим майже не зайнятий, там одна гра там відбувається на 3 місяці. Тому олімпійські, ну, інколи відбуваються матчі, але офіційної відповіді ми не можемо отримати ні від Олімпійського, ні від аеропорту Бориспіль. Тим паче, що за останню інформацію, тут у нас є народний депутат, він там мешкає. Борисполі, і за його інформацією, він каже, що цей аеропорт хоче віддати в рецесію, тобто віддати бізнесменам.
Микола Азаров, прем'єр-міністр України, давав днями інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit і сказав про те, що українські і залізничні вокзали, і дороги, і аеропорти, вони тепер кращі, ніж в Німеччині, але німецьке видання посилається на дослідження незалежних експертів, які говорять про те, що 40% інвестицій, які пішли, були пов'язані з організацією Євро-2012, вони потім опинилися в тіні.
Я можу коментувати те, що я бачу, тобто ті цифри, які лежать на поверхні. Логічно би було, напевне, би провести аудит якоїсь незалежної там компанії, да, і яка б дала там свої оцінки самопроведення чемпіонату. Але такого аудиту не відбулося, і жоден з проєктів інфраструктурних, який був побудований до Євро-2012, де юре не окуповується фінансово. Тобто, коли ми повернемо 5 мільярдів гривень за термінал Д, або, наприклад, коли ми повернемо 4,5 мільярди за реконструкцію Олімпійського, і тим паче 2,5 мільярди за стадіон у Львові або за аеропорт у Львові, для мене це незрозуміло. Я не бачу ніяких програм, ніяких там заходів, ну, крім якихось там виставок. Але цих коштів, за нашими оцінками, вистачає тільки для того, щоб покрити оренду, напевно. Це не бізнес-проекти.
Чому, ви думаєте, полякам вдалося не лише повернути ці гроші, але повернути навіть більше, ніж вони сподівалися, і взагалі якось активізувати суспільство?
Полякам вдалося, тому що це країна Євросоюзу, у них там інакше функціонує суспільство. З економічної точки зору їм допомогли все ж таки ці кошти Європейського Союзу, завдяки яким вони побудували дороги. 40% коштів приблизно – це були кошти ЄС. Доволі такі прийнятні кредити, і я думаю, що в цьому секрет їхнього успіху.
Вони говорять також, що завдяки Євро вдалося підняти імідж країни, що, незважаючи на те, що йшла досить негативна кампанія щодо ксенофобії в Україні і в Польщі, все ж таки поляків стали сприймати набагато краще після проведення Євро, і вони потрапили до двадцятки країн з найкращим іміджем і, відповідно, із перспективами інвестицій до цієї країни. Чому Україні не вдалося поліпшити свій імідж?
Певне, тому що промо-кампанію до Євро-2012 займалися чиновники і політики, але не професійні менеджери. Тому їх просто не допускали до цього, там були великі кошти, великі бюджети. І, напевно, іміджова кампанія велась не настільки ефективно. Тобто, не головний імідж для іноземців зробили якраз такі українці, які приїхали сюди під час чемпіонату. Тому що вони якось показали там, якби те, що Україна – це відкрита країна, тут сприйнятні ціни, доволі відкриті люди. Імідж важко виміряти. Ми працювали в цій темі буквально там півтора роки, відслідковували підготовку до чемпіонату, але ми жодного разу не казали про те, що сам факт проведення чемпіонату – це погано. Євро, безумовно, це добре. Але країна могла отримати, наприклад, там за стобальною системою, вона могла отримати там 80, а отримала 5. Те ж саме, наприклад, і в Польщі. Тобто у них був центральне бюро створене, і там працювали не політики, не чиновники, там працювали професійні менеджери. У нас такого не було.
Чи з огляду на цей досвід варто продовжувати займатися прийманням таких великих спортивних подій?
У нас тут дежавю відбувається, тому що в 15-му році, в вересні, у нас буде Євробаскет 2015. І щось мені дуже ця історія нагадує Євро-2012.
Власне, я в зв'язку із цією подією якраз вас і про це і запитую.
Да, то нам то знову кажуть, що 80% інвестори, там мільйон вболівальників, навіть чиновники ті ж самі, де Маркіян Лубківський займається, наскільки мені відомо.
Ну, це люди, які мають досвід проведення попереднього чемпіонату.
Ні, проти них нічого немає проти. Але виникає ситуація дежавю. Нас особисто насторожує той факт, що все ж таки, здається, 4 мільярди передбачені на ці кошти. Але футбол і баскетбол – це різні спортивні події. Ми маємо розуміти цікавість європейця, особливо українця, до футболу і до баскетболу. Тобто, як мінімум, треба 10 разів нижче. Да? Але поле, да, там у нас вже 6 приймаючих міст. І знову ж таки, будівництво цих арен. Поле для корупції дуже велике. При тому, що попит на цей продукт – баскетбол, да, Євробаскет, він не такий великий, як на Євро.
Якби вас поставили організовувати цей чемпіонат з огляду на той досвід, який ви вже маєте з моніторингом Євро-2012, три головні речі, які би ви сказали, потрібно робити зовсім інакше?
Я би мінімально знизив би бюджет, тобто бюджетні кошти, щоб витрачалось мінімально. Знизив би, напевно, кількість приймаючих міст. Хай це буде не 6, а 3 міста, да, якось так. І намагався б, знову ж таки, підійти з точки зору бізнесу, щоб ми витратили там мінімально, да, грошей, максимально залучили інвестора. І при цьому там отримали максимальний ефект. Тобто, грубо кажучи, я би на місці наших чиновників їхав би просто в Європу або там, знову ж таки, там в африканські країни, Сполучені Штати, і то буквально би бігав би за потенційними інвесторами і дуже запрошував їх би вкладати в цей проект, пояснюючи, чому це може бути вигідно. Наприклад, там Грузії, там інших країн, тому подібне. Якщо би я порахував, що цей проект є збитковим, я би просто від нього відмовився, тому що у нас держава не така багата, щоб витрачати такі великі кошти. Я думаю, європейці би нас зрозуміли.
Дякую, пане Миколо. І нагадаю, що із Миколою Воробйовим, експертом Європатруля, громадської організації, що моніторила проведення Євро-2012 в Україні, ми говорили про те, що дало проведення чемпіонату Європи і чи скористалася Україна своїм шансом. А у понеділок, 17 червня, в програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про інтернет і як він змінює життя в Україні та інших країнах Європи. За цю тему проголосувала більшість із тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому сайті та на нашій сторінці в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Я, Марія Щур, на цьому прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Як варто регулювати телебачення і радіомовлення в Україні, якою має бути роль Нацради з цих питань? У боях у Сирії беруть участь і мусульманські добровольці з балканських держав. Як живе зараз українське місто, де бували Оноре де Бальзак, Йозеф Рот та Іван Франко? Слухайте про це завтра у Ранковій Свободі о 6.08 за київським часом на хвилі радіо РФМ.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.